Καλησπέρα σε όλους. Παρακολουθήσαμε όλοι μας τα τραγικά συμβάντα στην Σύνδο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου οδηγού. Για ακόμα μια φορά όμως, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αποσύσει από πάνω της την πολιτική ευθύνη. Ακούσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών να δηλώνει ότι το ποτήρι ξεχύλισε. Δεν τον ακούσαμε να μας λέει ότι το ποτήρι γέμισε εξαιτίας των πολιτικών του, των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 4 χρόνια. Όλα τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστική εκπαίδευση, αφού μόλις ένα μέρος των επιχειρησιακών στελεχών της Ελλάς εκπαιδεύονται μόλις 5 ημέρες κάθε 2 χρόνια. Γνωρίζουν ότι οι καθυλωμένες αποδοχές τους οδηγούν ένα μεγάλο αριθμό στελεχών κακώς σε δεύτερες μη νόμιμες εργασίες, με συνέπεια την πτώση της αποτελεσματικότητάς τους, και γνωρίζουν ότι το 60% των δυνάμεων του προσωπικού της Ελλάς δουλεύει σε πρωινή βάρδια, το 20% σε απογευματινή βάρδια, το 10% παρέχει υπηρεσίες τη νύχτα και το 10% έχει ρεπό. Είναι προφανές ότι από αυτές τις συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να κάνουν το καθήκον τους. Η πραγματικότητα είναι ότι η αστυνομία έχει εξαφανιστεί από τη γειτονιά. Ότι το αίσθημα ανασφάλειας επιστρέφει στους Έλληνες πολίτες και ότι η κυβέρνηση κατέστρεψε ό,τι με κόπο χτίστηκε τα χρόνια ετοιμάζοντας τους Ολυμπιακούς το 2004. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει και πάλι, όταν βρίσκεται στα δύσκολα ή η συνταγή είναι ίδια, να ρίξει ευθύνες και να κάνει συμψηφισμό με το τι έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, θα σας παραθέσω απλά μία δήλωση που έγινε στις 27 Ιουλίου του 2004. Η δήλωση έχει ως εξής. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία, και μας το λένε και οι διάφοροι ξένοι υπουργοί με τους οποίους μιλώ, είναι ίσως η πιο άρτια εκπαιδευμένη σε στελεχειακό επίπεδο και ειδικά σε ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς από όλη την Ευρώπη. Και συνεχίζει. Δηλαδή, βλέπω σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι υπάρχει μια αρμονία, ένας αλληλοσεβασμός της αστυνομίας προς την κοινωνία και το ανάποδο, κάτι το οποίο, ξέρετε, πήρε πολλά χρόνια στην ελληνική αστυνομία να το κάνει. Αυτές είναι δηλώσεις από συνέντευξη του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης Κυβέρνησης, του κ. Βουλγαράκη, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό 27 Ιουλίου 2004. Πέρασαν από τότε 4 χρόνια. Και σε αυτά 4 χρόνια τα στοιχεία πλέον μιλούν από μόνα τους. Σας παραθέτω στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν σε μια μεγάλη καθημερινή εφημερίδα στις 10 Φεβρουαρίου 2008 με βάση στατιστικές του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τα οποία τετραετία 2004-2007 σε όλη την ελληνική επικράτεια είχαμε αύξηση κλοπών διαρρήξεων κατά 38%, αύξηση κλοπών τροχοφόρων κατά 29%, αύξηση ληστείων τραπεζών κατά 71%. Το ΠΑΣΟΚ παρέδωσε το 2004 μια ελληνική αστυνομία η οποία, με βάση και τα παθήματα και τα προβλήματα του παρελθόντος, είχε αρχίσει να εμπεδώνει ένα αίσθημα εμπιστοσύνη με τον Έλληνα πολίτη. Αυτά έλεγαν και οι αρμόδιοι υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τότε. 4 χρόνια μετά, τι έχει συμβεί? Έχουμε πλήρη κομματικοποίηση, έχουμε δηλώσει συνδικαλιστών της αστυνομίας ότι η Ριγίλης είναι το σπίτι μας, έχουμε διάλυση κρίσιμων υπηρεσιών, έχουμε ζαρντινιέρες ντροπής, έχουμε αποδράσεις κρατουμένων με ελικόπτερο, έχουμε αλλεπάλληλες τραγωδίες όπως αυτή που ζήσαμε στη Σύνδο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο δράστης της χθεσινής εγκληματικής ενέργειας ήταν εξαρτημένος και μάλιστα ήταν στη λίστα μεθαδόνης του ΟΚΑΝΑ. Απλά να υπενθυμίσω εδώ την δήλωση του κ. Καραμαλή 27 Ιουνίου 2004 μετά από την επίσκεψή του στη θεραπευτική κοινότητα παρέμβαση. Είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός: δρομολογούμε τις διαδικασίες για την εξάλειψη της λίστας των ασθενών που αναμένουν πρόσβαση στις μονάδες υποκατάστασης. Μέχρι τις αρχές του 2005, το Υπουργείο Υγείας και ο ΚΑΝΑ θα ολοκληρώσουν τις προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, ώστε στις μονάδες αυτές να λειτουργήσει διευρυμένο ωράριο και να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ασθενών. Σας παραπέμπω για να βρείτε τον αριθμό προτεραιότητας που είχε ο άνθρωπος αυτός, ο εγκληματίας αυτός, δεδομένης της πράξης που έκανε, στην λίστα αναμονής του ΟΚΑΝΑ. Νομίζω πως η αφαιρεγκαιότητα, η υποκρισία και η ανευθυνότητα σε σχέσεις με τις δηλώσεις και την διάσταση μεταξύ λόγων και πράξεων αυτής της κυβέρνησης είναι προφανής. Συνεχίζω με ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, το οποίο όμως αφορά και ενδιαφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό έχει να κάνει με τους δανειολήπτες. Ακούσαμε σε μια τηλεοπτική συνέντευξη τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών χτες να υιοθετεί μία από τις 5 προτάσεις που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ διαμέσου του Προέδρου του, του Γιώργου Παπανδρέου, στη Βουλή για να βελτιώσει τις συνθήκες με τις οποίες δυσκολεύονται οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Είναι ένα θετικό βήμα αυτή η υιοθέτηση, αλλά φοβόμαστε ότι με αποσπασματικές υιοθετήσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Κάναμε μία συνολική πρόταση. Μία πρόταση που εκφράζει και μία διαφορετική φιλοσοφία οικονομικής πολιτικής. Και αυτή την πρόταση, την εβδομάδα που έχουμε, θα την καταθέσουμε και ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Και τότε όλοι θα κρυθούν από τις πράξεις τους. Διότι καλές εξαγγελίες, αλλά έχουμε μάθει πολλά για διαφορά μεταξύ εξαγγελιών και πράξεων. Το είπα και στο προηγούμενο θέμα, υπάρχει και εδώ, θα το δείτε και παραπέρα στις σημερινές μου δηλώσεις. Της κατάθεσης της πρότασης νόμου θα προηγηθούν συναντήσεις με τους εμπλεκομένους φορείς, δηλαδή φορείς δανειοληπτών και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Θα σας θυμίζω ότι ο υπερδανεισμός στην Ελλάδα, ο δανεισμός των οικοκυριών από 40 δις το 2003 έχει σήμερα φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σας θυμίζω ότι οι 5 προτάσεις, τις ανακεφαλαιώνω γιατί τις έχουμε όλοι πρόσφατες στο μυαλό μας. Πρώτον, κανένας πληστηριασμός για οφειλές που είναι κάτω από 20.000 ευρώ όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση ο πληστηριασμός να μην αφορά ακίνητο σε αξία χαμηλότερη από την αντικειμενική. Τρίτον, η συνολική οφειλή δεν θα πρέπει ποτέ να ξεπερνά το διπλάσιο της αρχικής οφειλής. Τέταρτον, να βάλουμε τέλος στην ασύμμετρη προσαρμογή των επιτοκίων, γιατί δεν γίνεται όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας να ανεβαίνουν αυτομάτως όλα και όταν πέφτουν να μην έχουμε τις ίδιες προσαρμογές, και αυτό αφορά και τα καταναλωτικά δάνεια. Και πέμπτον, να προβλεφθούν διαδικασίες ώστε δανειολήπτες σε δυσκολία να μπορούν χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση να επιμηκύνουν, και αυτό αφορά τα στεγαστικά δάνεια, την περίοδο αποπληρωμής. Ξαναλέω τις 5 αυτές προτάσεις ως άλλο ένα παράδειγμα και απάντηση στην κυβέρνηση στην περίφημη ιστορία ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτάσεις, τις καταθέτει και βλέπει ότι η κυβέρνηση είτε τις αγνοεί είτε επιχειρεί αποσπασματικά να τις αντιμετωπίσει, διότι η ίδια δεν έχει πολιτικές. Η ίδια δεν έχει πολιτικές για να βοηθήσει τους δανειολήπτες σε ένα μεγάλο ζήτημα που δεν υπάρχει μία ελληνική οικογένεια σε αυτή τη χώρα που να μην το αντιμετωπίσει. Προχωρώ και συνεχίζω με το ζήτημα του ΟΤΕ. Στη σπουδή της να κλείσει όσο γρήγορα γίνεται και όσο τη μεταβίβαση του ΟΤΕ, η κυβέρνηση διολυσταίνει καθημερινά σε όλο και πιο επικίνδυνες παραχωρήσεις. Χτες, στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Αλογοσκούφης ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός. Καταρχάς, είναι σαφές ότι η συνδίκηση ήταν ένας μύθος που κράτησε μόλις λίγες ημέρες. Η δίκηση εταιρείας θα ανήκει αποκλειστικά στην Deutsche Telekom. Το δικαίωμα του βέτο, πρέπει να είμαστε καθαροί σε αυτό, σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει ότι θα λαμβάνονται σωστές αποφάσεις. Για παράδειγμα, για τις κινήσεις του ΟΤΕ στο εξωτερικό και όταν, ειδικά σε περιπτώσεις που αυτές συγκρούονται με άλλες κινήσεις της Deutsche Telekom, για παράδειγμα στα Βαλκάνια. Το βέτο στην πράξη θα αφορά μόνο ζητήματα εθνικής σημασίας και εδώ αλίμονο εάν η κυβέρνηση μιας χώρας όπως η δικιά μας δεν μπορούσε να διασφαλίσει τα ζήματα εθνικής σημασίας και εθνικής ασφάλειας. Δεν χρειάζεται βέτο για αυτό. Είναι αυταπόδεικτο και προφανές. Ακόμη και στο ζήτημα του τιμήματος προμηνύεται αποτυχία. Ο κύριος Αλογοσκούφης παρουσίασε ως εξαιρετικά δύσκολο το να πουληθεί το χρυσό 3% των μετοχών που χαρίζει τη διοίκηση του ΟΤΕ Deutsche Telekom σε τιμή έστω 2-3 ευρώ παραπάνω από αυτήν που πέτυχε ο ενδιάμεσος, ο οποίος ηρίστον παρόδο δεν πούλησε το management, γιατί το management το πουλάει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζουμε ότι ο ενδιάμεσος, η MIG, η MIG, αγόρασε το πακέτο μετοχών της στα 18 με 20 ευρώ περίπου. Δεν είναι γνωστή η ακριβής τιμή. Είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερη από την τιμή των 23 ευρώ που αναφέρθηκε χτες στην συνέντευξη τύπου, στη συνέντευξή του κ. Αλογοσκούφης. Πουλάει στα 26. Έχουμε δηλαδή ένα υπερτίμημα, δηλαδή διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο, που ανάλογα με την ακριβή τιμή είναι του ύψους των 700 με 800 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, ο κ. Αλογοσκούφης στην ίδια συνέντευξη μας αποκάλυψε για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είχαμε καιρό να το ακούσουμε, ότι στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να κατέβει το ποσοστό του δημοσίου έως και στο 5%. Άρα, για ποια συνδίκηση μιλάμε και για ποια διατήρηση από την ελληνική πλευρά, από το ελληνικό δημόσιο, οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου αυτής της επιχείρησης. Όταν είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον από αυτά που έχουν διαρρεύσει εφημερίδες, ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να πουλήσει και μάλιστα έχει το δικαίωμα της πρώτης άρνησης στην Deutsche Telekom να πουλήσει ποσοστό έτσι ώστε να φτάσει μέχρι και στο 5%. Ο κύριος Αλογοσκούφης επιχειρεί να μας πει ότι αυτό που κάνει είναι απολύτως συμβατό με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας επιτρέψει όμως να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της μιλούσε για στρατηγικό εταίρο και όχι για πώληση. Και δεύτερον, ότι ελληνικά γνωρίζουμε. Στρατηγικός εταίρος σημαίνει να υπάρξει ανταλλαγή μετοχών μεταξύ ΟΤΕ και Deutsche Telekom και όχι εξαγορά της μίας από την άλλη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στα ερωτήματα που έχει θέσει. Αναμένουμε από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει τι θα κερδίσει ο Έλληνας καταναλωτής και η ελληνική οικονομία αν οι αποφάσεις για τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων λαμβάνονται με κριτήριο αυτό που συμφέρει την Deutsche Telekom και όχι αυτό που συμφέρει την Ελλάδα. Ζητάμε να μάθουμε γιατί πρέπει ο ΟΤΕ να ελέγχεται από το γερμανικό δημόσιο και όχι από το ελληνικό δημόσιο. Διότι η Deutsche Telekom είναι μια εταιρεία η οποία είναι από την επίρρεια του γερμανικού δημοσίου. Ρωτάμε να μάθουμε γιατί ο ΟΤΕ δεν μπορεί να συνεχίσει υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου να λειτουργεί κερδοφόρα, να επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως έκανε μέχρι τώρα. Ρωτάμε γιατί η κυβέρνηση υποβιβάζει τη χώρα μας στο επίπεδο των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ουγγαρία, όπως είναι η Τσεχία, όπως είναι η Κροατία, που είναι οι μόνες που έκαναν αντίστοιχες κινήσεις εκχώρησης του δημοσίου τηλεπικοινωνικού του οργανισμού σε ξένο ανταγωνιστή. Και για ποιο λόγο ακριβώς σε όλες τις διεθνές αναλύσεις, και είχαμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του Financial Times, όλοι οι ξένοι αναλυτές αναφέρονται επί μακρόν στα μεγάλα πλεονεκτήματα για την Deutsche Telekom της εξαγοράς του ΟΤΕ και στη διείσδυση στα Βαλκάνια, και ούτε ένας δεν λέει για τα μεγάλα πλεονεκτήματα που θα έχει ο ΟΤΕ. Μήπως δεν υπάρχουν αυτά? Και τέλος, η βασική ερώτηση, για ποιο λόγο πρέπει ο ΟΤΕ να εξαγοράζεται και όχι να εξαγοράζει όπως έκανε μέχρι τώρα? Θα επιμείνουμε μέχρι τέλος αυτά τα ερωτήματα. Θα επιμείνουμε να μας εξηγήσει ο κ. Αλογοσκούφης τι ακριβώς εννοεί όταν λέει ότι σε ένα περιβάλλον αποκρατικοποίησης ποιος ξέρει τώρα ποιος διοικεί τον οργανισμό, γιατί και αυτό το ακούσαμε χτες. Και θα καταβάλουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε προσπάθεια για να αποτρέψουμε τώρα και για να αντιστρέψουμε στο μέλλον μια εξέλιξη που είναι δυσμενής για τα ελληνικά συμφέροντα. Και τελειώνοντας το θέμα του ΟΤΕ, για πολλωστή φορά αναγκάζομαι να απαντήσω στον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο οποίος και πάλι σκοπίμως θέλει να συγχαίει την πολιτική του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό τον βολεύει. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε διατηρήσει ένα ποσοστό άνω του 33%. Και να θυμίσουμε δύο πράγματα. Ότι η Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό το ποσοστό διασφάλιζε νομοθετικά τη διατήρηση του ελέγχου και της διοίκησης στο ελληνικό δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μετοχοποίηση στον ΟΤΕ, δεν έδωσε τη διοίκηση σε άλλο και ιδιαίτερα σε ξένο ιδιώτη. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τις προστατευτικές νομοθετικές διατάξεις που υπήρχαν και μείωσε τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στο 28%. Αυτά για πολλωστή φορά για να σταματήσει αυτή η ιστορία συμψηφισμού των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ και αυτού που επιχειρεί να κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Συνεχίζω με μία μικρή αναφορά σε ένα συναφέ ζήτημα, το οποίο και αυτό βγήκε από την χθεσινή συνέντευξη του κ. Αλογοσκούφη. Θα θέλαμε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικού να κάνει πολύ συχνά συνεντεύξεις, διότι μας δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό για να αναφερόμαστε. Το θέμα μας εδώ είναι ο ΦΠΑ. Ακούσαμε χτες τον κ. Αλογοσκούφη στην δημόσια τηλεόραση να μας λέει ότι σε μία περίοδο που έχει ανέβει ο πληθωρισμός θα ήταν καθαρή τρέλα να αυξήσει το ΦΠΑ. Θέλω να θυμίσω σε όσους το ξεχνούν ότι την τελευταία φορά που αυξήθηκε ο ΦΠΑ, ο κ. Αλογοσκούφης, όχι στη δημόσια τηλεόραση, στην ίδια τη Βουλή, είχε έρθει και είχε πει, και χρησιμοποιώ ακριβώς τα λόγια του, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει το ΦΠΑ, είχε πει: συνεχίστε την κινδυνολογία. Μόλις χτες αναφερθήκατε ότι η κυβέρνησή μας θα αναγκαστεί να αυξήσει κατά 1% το συντελεστή ΦΠΑ για να διορθώσει τη δημοσιονομική κατάσταση. Έτσι θα αντιμετωπίζετε εσείς τη δημοσιονομική κατάσταση. 20/12/2004. Τρεις μήνες μετά, ο κ. Αλογοσκούφης αύξησε το ΦΠΑ κατά μία μονάδα. Σήμερα λοιπόν δεν λέμε ότι θα τον αυξήσει τα επόμενους 3 μήνες, αλλά παίρνουμε μία από τις επόμενες φράσεις του στην ίδια συνέντευξη, όπου λέει ότι η κρίση θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες και μετά τα πράγματα εξομαλυνθούν και ο πληθωρισμός θα πέσει. Άρα εμείς βάζουμε ένα ορίζοντα που λέει ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχει αυξήσει το ΦΠΑ ο Υπουργός Οικονομίας. Προχωρώ με το συνέδριο το οποίο ξεκινάει σήμερα το απόγευμα και αφορά την κλιματική αλλαγή. Στο συνέδριο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αποστείλει γραπτό μήνυμα, το οποίο θα διαβαστεί στην έναρξή του. Το μήνυμα αυτό θα είναι διαθέσιμο σε εσάς αφότου αναγνωστεί. Εδώ απλώς θέλω να κάνω 2-3 επισημάνσεις με την ευκαιρία του συνεδρίου. Πρώτον, να τονίσω ότι το συνέδριο αυτό έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας. Όλοι παρακολουθήσαμε την αποβολή της Ελλάδας από το σύστημα εκπομπής ρήπων των Ηνωμένων Εθνών. Όλοι παρακολουθήσαμε τις αντεγκλήσεις ανάμεσα στον Υπουργό Περιβάλλοντος, εντός εισαγωγικών το περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων και τον αρμόδιο επίτροπο για το περιβάλλον. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι υπάρχει μια παντελής έλλειψη πολιτικής βούλησης για να υπάρξει μια πραγματική περιβαλλοντική πολιτική στη χώρα μας. Ακούμε και διαβάζουμε πολλά τις τελευταίες μέρες για τη δημιουργία ενός χωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Να θυμίσουμε 2 πράγματα. Πρώτον, η δημιουργία ενός χωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος αποτελεί πρόταση και πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένα απολύτως αναγκαίο βήμα. Όμως, είναι το Υπουργείο αυτό, δεν είναι η λύση, είναι η προϋπόθεση για τη λύση. Η λύση είναι εάν υπάρξει πραγματική βούληση για σοβαρή περιβαλλοντική πολιτική, για μια πολιτική που βάζει στο επίκεντρο της ανάπτυξης την πράσινη οικονομία. Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, γι' αυτό μιλάμε και γι' αυτό θεωρούμε ότι όλες οι κινήσεις που αναδεικνύουν το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι καλοδεχούμενες και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Τέλος, ένα τελευταίο ζήτημα με αφορμή δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα σε σημερινή εφημερίδα για τη μαύρη εργασία στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μείζον ζήτημα προστασίας των νέων μορφών απασχόλησης στη χώρα μας. Από τους ντελιβεράδες, στις γυναίκες που δουλεύουν με μερική απασχόληση στα σούπερ μάρκετ, στους νέους με μεταπτυχιακά που δουλεύουν για μισθό κάτω από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και δουλεύουν υπερορίες χωρίς να τις πληρώνονται, υπάρχει στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το πώς δεν προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι που είναι εκτός των τυχών. Το ζήτημα αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να το φέρνουμε στην επικαιρότητα. Κάνουμε όμως μία απλή ερώτηση. Η κυβέρνηση όλους αυτούς δεν τους βλέπει? Δεν βλέπει τις ακραίες μορφές εκμετάλλευσης που υπάρχουν στην αγορά εργασίας στην ελληνική κοινωνία? Και δεν έχει πολιτικές για όλους αυτούς? Διότι είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πολιτική. Το βλέπουμε με την απόλυτη απαραξία του σώματος επιθεωρητών εργασίας, το βλέπουμε με την εκτείναξη φοροδιαφυγής και με την ασυδοσία που υπάρχει στην αγορά. Εμείς λοιπόν θα έρθουμε με συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το θέμα, θα μας ακούσετε να επανερχόμαστε, θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία και θα είμαστε εδώ για να μιλάμε γι' αυτό και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά από μένα σήμερα. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας, αν υπάρχουν.
Να σας ρωτήσω, σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης ουσιαστικά προανήγγειλε, όπως είπε, ότι μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι θα υπάρξει τσουνάμι από δικαστικές υποθέσεις. Θεωρείτε ότι μέσα σε αυτά θα είναι και τα ομόλογα και οι άλλες υποθέσεις που έχετε ζητήσει?
Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης προαναγγέλει την πορεία και την ταχύτητα δικαστικών αποφάσεων. Δεύτερον, να σημειώσω ότι για μία σειρά από ζητήματα το ΠΑΣΟΚ έχει τοποθετηθεί δημόσια στη Βουλή. Έχουμε ζητήσει εξεταστικές επιτροπές. Έχουμε κάνει την κριτική μας σε συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Θέλουμε να υπάρχει ταχύτατη διερεύνηση όλων αυτών των υποθέσεων και να έρθουν όλα στο φως. Παρακαλώ, κύριε Μούρτη.
Σαν συνέχεια, χτες διαβάσαμε σε πρωτοσέλιδο εφημερίδες το πόρισμα, για το πόρισμα του εισαγγελέα κ. Πεπόνη. που αφορά στα ομόλογα. Είναι το πρώτο σκέλος της έρευνας που αφορά το 97-2004. Καταρχήν, θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτό βλέπετε μια σκοπιμότητα, δηλαδή στο γεγονός ότι τελείωσε η έρευνα του 97-2004, δεν τελείωσε το 4-7, που είναι και συντομότερο το διάστημα. Και δεύτερον, επειδή στην εφημερίδα αναφέρεται ότι ο κ. Πεπόνης ζητεί από τον προϊστάμενο εισαγγελέα, τον κ. Κολιοκώστα, να ζητήσει από τη Βουλή να γίνει έρευνα για ευθύνες πολιτικών προσώπων, το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και για αυτό το θέμα?
Εμείς έχουμε πει ότι για το θέμα, για το τεράστιο σκάνδαλο των δεμένων ομολόγων, οι ευθύνες βαραίνουν τη σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε καταγγείλει την προσπάθεια συμψηφισμού που γίνεται με παλαιότερες εποχές. Έχουμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι και ότι οτιδήποτε βρεθεί θέλουμε να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, περιμένουμε να δούμε επίσημα τα πορίσματα της συνολικής περίοδου. Είναι ενδιαφέρον, όπως τονίσατε κι εσείς, ότι χωρίστηκε σε δύο περιόδους και ότι βγαίνει πρώτα μια συγκεκριμένη περίοδος. Είμαστε εδώ όμως για να συζητήσουμε και στη Βουλή και οπουδήποτε αλλού όλα αυτά τα πορίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη.
Απλώς για να μην μονοπολώ. Είπατε προηγουμένως, μιλώντας για τον ΟΤΕ, ότι θα κάνετε τα πάντα για να αντιστραφεί αυτή η πορεία στην οποία τον έχει βάλει η κυβέρνηση. Και η αρμόδια πολιτική εκπρόσωπος, η κυρία Κατσέλη, έχει μια συνέντευξη σήμερα που λέει θα πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ. Με ποιον νομικό και οικονομικό τρόπο θα γίνει αυτό?
Κυρία Κατσέλη είπε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό νομικά για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε δημόσιο έλεγχο σε αυτή την επιχείρηση. Αυτό μπορεί να γίνει με μια σειρά από τρόπους. Καταρχάς, βλέποντας το νομικό κείμενο και κατά πόσον η συμφωνία έχει γίνει με σύνομο τρόπο. Και κατά δεύτερο λόγο, αλίμονο εάν μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με τη λαϊκή βούληση δεν μπορεί να πάρει κυριαρχικές αποφάσεις για το τι θα κάνει με τις τηλεπικοινωνίες στη χώρα της. Θέλει να μας πει όποιος αμφισβητεί κάτι τέτοιο ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να έχουν λόγο για αυτά τα ζητήματα? Εάν θέλει να το πει αυτό, ας βγει και να το πει. Ευχαριστούμε πολύ.